Saskaņot rīcība. Tā bija atslēgas frāze ceturtdienas vakara diskusijā starp Eiropas Savienības valstu līderiem. Par nepieciešamību koordinēt atbildi un meklēt kopīgus risinājumus, Briselē pēdējās nedēļās tiek runāts itin bieži. It sevišķi pēc tam, kad vairākas valstis spēra krasus vienpusējus lēmumus. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka 27 bloka valstu premjeri un prezidenti uzdeva viņai izstrādāt koordinētu stratēģiju, kā varētu notikt atgriešanās pie ierastās dzīves.
Such a rebound requires first a well thought through exit strategy. We all have measures in place, these containment measures, social distancing, to contain the spread of the virus and to slow down the spread of the virus. Now we need to coordinate our decisions when at a certain time we want to go back to normal. Because otherwise we will undermine the effectiveness of the tough measures we took.
Viens no lielākajiem domstarpību avotiem šobrīd ir par to, kāds būtu piemērotākais finanšu mehānisms krīzes pārvarēšanai. Itālija un Spānija ir starp tām valstīm, kas vēlas, lai Eiropas Savienība izdotu kopīgus vērtspapīrus. Tos mēdz dēvēt par koronas obligācijām. Šādi tiktu radīts kopējais Eiropas Savienības nevis katras valsts parāds. Šāda risinājuma priekšrocība ir tajā, ka kopā krīzes skartās valstis, it sevišķi Eiropas dienvidos, varētu aizņemties naudu krietni lētāk, nekā darot to atsevišķi. Līdzīgu pozīciju atbalsta arī Francija. Tam par labu nesen izteicās arī Eiropas parlamenta deputāts no Nacionālās apvienības Roberts Zīle. Turpretī vairāki Zīles frakcijas biedri Eiropas parlamentā, gluži tāpat kā Nīderlandes un Ziemeļvalstu pārstāvi, ir pret šādu risinājumu. Viņa uzskatē, ka naudu varētu aizņemties caur Eiropas stabilitātes mehānismu, ko mēdz dēvēt arī par Eiropas valūtas fondu. Tagad līderi ir uzdevuši bloka finanšu ministriem divu nedēļu laikā nakt klājā ar piedāvājumu. Vēl viens neatrisināts jautājums ir krava kustības starp Eiropas valstīm. Kaut gan Eiropas komisija ir mudinājusi ieviest zaļos koridorus, cer kuriem kravas automašīnas varētu 15 minūšu laikā šķērsot robežu, pagaidām nebūt ne visur tie darbojas, un uz robežām daudziet veidojas garas rindas. Diskusijas notika arī par progresu kopīgo medicīnisko ierīču un aizsarglīdzekļu iegādē. Pastāv cerība, ka ražotāji sāks piegādes jau tuvāko nedēļu laikā. Arts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.